Remus Rădulescu pune problema pe tapet cu inima deschisă.
Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni! Vorbim în această seară cu inima deschisă despre credință și credulitate. Cât de credincioși suntem, cât de creduli. Să crezi în Dumnezeu, știți, presupune să accepți realități, concepte care depășesc raționalitatea. Sunt situații în care nu poți să-ți explici rațional unele întâmplări. Ce faci? Le accepți pur și simplu sau cauzi dovezi care să ofere totuși o explicație? Cu alte cuvinte, ești credul sau cercetezi ca să crezi? Credință și credulitate se suprapun, se contrazic, se presupun una pe alta? Ne întrebăm, ne îndoim și sperăm să găsim răspunsuri cu inima deschisă în această seară, alături de invitatul emisiunii, care este părintele Ciprian Negreanu, pe care îl aud acum la telefon și îl salut. Să rămână bine, ați revenit cu noi la Antena Satelor.
Că vă reauzi și că ne reîntâlnim în anul acesta, cred că e prima oară.
Da, anul acesta prima oară. Și dacă e prima oară, putem să spunem și în februarie, la mulți ani și un an.
La mulți ani, da.
Bun. Mai ales că astăzi suntem într-o zi mare pentru ortodoxii români. Se împlinesc 100 de ani, pe 4 februarie, de când biserica noastră e patriarhie. Adică e la cel mai înalt rang, să zicem, administrativ, am putea zice, în rândul bisericilor ortodoxe. Dar nu despre asta vorbim. Am amintit ca să respectăm și momentul acesta al zilei. Părinte Ciprian, credință și credulitate. Aș vrea dintr-un început să precizăm așa niște termeni. Un om credincios este un om credul sau e mai mult sau e diferit de a fi credul?
Eu aș spune o diferență sau aș spune o ruptură totală între credință și credulitate. Un om credincios nu este credul. Credulitatea nu ține neapărat de religiozitatea omului. Poți să fii ateu declarat și să fii credul și să fii înșelat foarte ușor de tot felul de teorii pe care tu nu le studiezi sau nu ești atent dacă sunt reale sau nu, sau de tot felul de vești. De exemplu, un om care ia în seamă orice veste și o socotește autentică și clară și adevărată și nu încearcă să vadă mai multe surse și să cunoască adevărul, e un credul.
Omul care apleacă urechea la zvonistică, e credul, nu?
Bătrâna sau tânărul care iese pe stradă și stă și ascultă Radio Șans, cum se zice, adică ce zic oamenii pe stradă, cum șoșotesc, ce spun unii despre alții și crede lucrurile, e un credul. Pentru că nu poți să afli realitatea din șoșotelele de pe stradă și nici din șoșotelele de pe Facebook sau de pe, eu știu ce, rețele sociale, unde oamenii spun multe și nevrute, bune și rele, și în care nu poți să verifici dacă e așa sau dacă imaginele sunt falsificate sau dacă informațiile sunt dovedite. Și atunci a crede rapid și ușor anumite lucruri și a le asuma repede și a lua hotărâri rapide în funcție de ce auzi și ce vezi pe rețelele sociale, pe strada ta, de la vecini, de la rude, a te trata medical cu tot felul de vorbe ale unor oameni nepricepuți în medicină. A ascultat tot felul de teorii superstițioase despre cum să rezolvi problemele în viață și ale socotii valabile și sigur adevărate, a lua în seamă tot felul de teorii despre astre și influența lor fără nicio dovadă. Toate acestea și multe altele sunt o credulitate de religie, deși s-a făcut un fel de legătură de mult timp, mai ales în perioada comunistă, între credulitate, misticism, cum ziceau.
Da.
Nu aș face legătura asta.
S-a întrerupt de două ori când ați vorbit, părinte Ciprian, și mă gândesc dacă puteți să schimbați poziția telefonului, măcar ca să nu se mai întâmple. Deci, credulul este cel care crede lucrurile fără să aibă un criteriu de analiză a ceea ce aude.
Absolut.
Și a ceea ce crede. Adică am putea zice că nu are un discernământ, nu știe să deosebească niște lucruri. nu?
Așa e, da.
Sau nu le, nici nu încearcă să le deosebească.
Nici nu încearcă. Poate că îl înfricoșează, așa este, are ideea, sau așa încât imediat le acceptă și trăiește în spaima aceasta. Sau îi place așa de mult ideea, încât nici nu vrea să o verifice, sau îi place așa de mult să bârfească despre acea idee, sau ce a auzit, sau ce îi se pare, încât nu stă să verifice și nici nu-l interesează să verifice.
Deci credulitatea este o cale comodă, credința, da, e ceva mai, presupune un, da, efort. Atunci când te angajezi pe drumul credinței, presupune să afli, să cercetezi, să-ți, da, susții cu niște, știu eu, argumente, credința.
Eu cred că un om care nu își caută rădăcinile credinței, nu caută relația vie cu Dumnezeu despre care vorbește credința, pe această relație vie și adevărată. O relație pe care, să știți că credința noastră nu stă pe niște, nu numai pe niște cărți care s-au scris oarecând, ci niște mărturii a unor oameni care au spus ceva, sau a sfinților care ne mărturisesc ceva, sau a sfinților părinți. Dacă ar rămâne numai atât și dacă ar fi numai această teorie și numai aceste informații teoretice, ar fi un fel de credulitate ceea ce facem noi, dar nu e numai atâta. Dacă credința asta și adevărurile mărturisite în credință nu sunt trăite pe propria ta piele, în propria ta viață, în căutarea lui Dumnezeu, dialogând cu Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu în viața ta, în rugăciunile tale, în așteptările tale, în strădanile tale, în bucuriile tale, și toți credincioșii mărturisesc acest adevăr, că ei s-au întâlnit cumva tainic cu Dumnezeu, dar atât de reală este această întâlnire, chiar dacă ea nu poate fi vizibil explicată, încât mai degrabă pun la îndoială lumea văzută și rațional acceptată de toți decât acea întâlnire lăuntrică cu Dumnezeu în strădania construirii credinței. Credința se construiește pas cu pas într-o căutare și într-o întâlnire cu Dumnezeu până la urmă. De atunci, credința nu e numai ce am auzit teoretic din Evanghelii sau din Sfinții Părinți, ci este 90% trăirea ta personală și lupta ta de întâlnire cu Dumnezeu, și 10% este acea bază, acea rădăcină de la care plecați ca să cercetezi și să cauți și să vezi și așa să-L cunoaște Dumnezeu.
Deci, temeiul credinței este mai mult experiența decât, știu, da, informația sau teoria?
Absolut. De exemplu, am fost în Muntele Athos și când am fost primele dăți, eram puțin mâhnit sau nu înțelegeam de ce se dă atâta cinstire Maicii Domnului. Mi se părea o chestie formală.
Da, toți călugării vorbesc de Maica Domnului mai mult decât de Iisus Hristos sau de Dumnezeu însuși, nu?
Da. Și eram puțin șocat așa și nu eram de acord. Mi se părea o exagerare. Până când am înțeles, vorbim cu unul cu altul, cu fiecare în parte, că de fapt nimeni nu e obligat să se închine când se vorbește Maica Domnului sau să zice cea mai mică rugăciune despre ea, nimeni nu e obligat să facă metanie când se aude numele Maicii Domnului, nimeni nu forțează asta, îi obligă însă și experiența vieții lor. Toți aveau experiențe atât de directe cu Maica Domnului, de atâtea ori îi ajutaseră, de atâtea ori îi mijlocise în viața lor, îi scoseseră din situații atât de grave încât aveau o cinstire extraordinară pentru Maica Domnului. Dar o cinstire personală, trăită, experimentată, nu era nici într-un caz adăugată sau o credulitate, așa, că așa făceau cei vechi și hai să o facem și noi. Nu era nimic din asta. Și atunci am înțeles-o, după care am înțeles-o pe propria mea piele, având experiențe nenumărate în viață, în care am văzut ajutorul Maicii Domnului și altfel s-a pus relația mea cu Maica Domnului sau cu orice alt sfânt pe care îl am la evlavie, și cu Dumnezeu în sine până la urmă, pentru că prin Sfinții și Maica Domnului, tot cu Dumnezeu, în alte chipuri și sub alte forme ai această relație.
Dar, Părinte, până să ajungi la experiență, pleci de la...
Da.
Se pleacă pe drumul credinței, să zicem, printr-o realitate pe care o moștenești sau o primești în familie, sau poți să nu primești, pentru că există familii în care nu se cultivă credința, dar se poate întâmpla ca la un moment dat să ajungi, să simți nevoia să crezi în Dumnezeu. Adică să nu-ți explici altfel lucrurile decât dacă există Dumnezeu.
Da, așa e, dar eu cred că totuși pleacă și până și acea căutare trebuie să plece de la o gândire rațională, serioasă, nu la o gândire, să zicem, romantică, ca așa făceau părinții, ca așa era bunicul, ca așa, pentru că așa orice altă credință, eu știu, și credințele politeiste poți să le accepti dacă te-ai născut în familia aceea, crezi să crezi în mai mulți zei, și pentru că așa obișnuiau părinții și așa mi-a spus și mie să mă rog. Ori asta, mie mi se pare mai degrabă credulitate decât credință. Și atunci eu cred că orice creștin care rămâne creștin, numai pentru că așa l-au lăsat el părinții, dar n-a căutat, n-a cercetat, n-a pus la îndoială, n-a experimentat pe propria sa piele lucrurile pe care le crede, eu cred că rămâne într-o anumită doză de credulitate sau se păstrează cumva această credință sub o formă formală, superficială, exterioară, goală, până la urmă, și fără putere pentru el. Dacă nu caută cumva adevărul acesta, și să vă dau acest adevăr, să vă dau un exemplu. Dacă încerci să cauți adevărul, poți să-ți dai seama și trebuie să-ți dai seama că primele lucruri, că lumea aceasta în structura ei și în îndoiala ei cum e așezată, nu are cum să nu fie făcut de cineva. Că sunt prea multe legi, prea multe rânduieli, că e foarte multă informație în făptură.
Dar la concluzia asta ajungi rațional. Adică rațional. E un parcurs logic, am putea zice.
Da. De asta zic, o altfel de credință pe care nu mai o moștenești rămâne o credulitate dacă ea nu este experimentată printr-o căutare rațională. Eu cred că Dumnezeu se bucură de această căutare rațională. De multe ori noi creștini avem impresia că o căutare rațională e mai bine de evitat pentru că s-ar putea să ne pierdem credința și mai bine
da.
Ne vedem noi de
seapă. Sau că ar putea fi un gest de impietate.
Da,
dacă pui la îndoială niște realități care țin de Dumnezeu sau de, știu eu, Iisus Hristos, pe care le citim în Noul Testament. Nu?
Da. Eu mă bucur foarte mult, de exemplu, de reacția lui Dumnezeu atunci când Iov se îndoia de atenția lui Dumnezeu, de pronia lui, se îndoia de dreptatea lui Dumnezeu. Îl punea la îndoială, îl discuta și până la urmă Dumnezeu i-a dat mai mult dreptate lui decât prietenilor săi care tot îl apărau pe Dumnezeu și vorbeau mai de bine, zicând că nu are rost să vorbească așa Iov, dar Dumnezeu a spus mai degrabă de partea lui Iov decât a lor. Ei, cred că exact cum s-a bătut Dumnezeu cu Iacov la râul Iaboc, pe valea râului Iaboc, și așa cumva preferă Dumnezeu o relație vie în care tu să-L cerci, să-L cauți, să-L întrebi, decât o relație moartă, plăcută la prima vedere, comodă, dar moartă cumva din fașă. Nepăsătoare cumva, rece, aproape moartă, aș zice. Și deci, orice om care pleacă pe aceste cale, trebuie să se gândească că lumea asta mai degrabă e făcută de cineva decât nu e făcută. Cum zicea un mare om de știință, că a spune că toată rânduiala și toată structura și toată finețea care creează și care ține viața pe planetă e întâmplătoare, e ca și cum ai spune că un om aruncat în decursul a 100 de ani, cine știe ce bucăți de plastic și de lemn și de fier și așa într-un hangar și când deschide hangarul găsește un Boeing 707. Da, și așa
toate,
e. Adică,
cu toate piesele la locul lor, da.
Da, ele s-au pus la locul lor, s-au formulat, s-au așezat, s-au roturgit cum trebuie. Ori asta e aberație, nimeni n-ar crede așa ceva. E așa e și lumea aceasta dacă e să se cercetezi puțin și să... Bine, oamenii se ascund după ideea că au fost miliarde, miliarde, miliarde și asta explică tot, totul s-a făcut în miliarde și nesfârșite de ani. Nu! De fapt, dacă deschidem ochii, constatăm că Dumnezeu trebuie să fie un Dumnezeu, trebuie să fie o putere care le-a rânduit pe toate și care le ține, cum zicea Părintele Arsenie Boca, slavă Dumnezeu că e declarat Sfânt,
da.
Sfântul Arsenie, zicea, asistența dovedește existența. Că cineva l-a întrebat de ce aș crede în Dumnezeu și la asistența dovedește existența. Și se refera la asistența lui Dumnezeu tot timpul și asupra vieții noastre, și asupra făpturii, și asupra biologiei, și asupra zoologiei, și asupra... Adică
la purtarea de grijă a lui, da.
Pronia lui Dumnezeu. Și tot ceea, dacă deschidem ochii, ne dăm seama că există ceva. Nu se poate să nu existe. Ei, după ce descoperim sau ne dăm seama că există ceva, ne dăm seama că acest Dumnezeu, dacă nu e fără limbi, dacă nu poate fi Dumnezeu de plin și absolut, cum numai așa poate fi Dumnezeu, decât dacă nu are nicio limită. Nicio limită. Adică dacă e un Dumnezeu limitat, și ca spațiu, și ca timp, și ca, eu știu, ca și capacitate de a îngădui, ca și capacitate de a răbda ceva, ca și capacitate de, deci, dacă e limitat de ceva, el nu poate fi Dumnezeu. El are o limită, el are o neputință și acela nu poate fi Dumnezeu. Dacă e un Dumnezeu limitat de propriul său ego care e frică că va fi corupt, că va fi, că îi se va fura ceva, acela nu poate fi Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu care există nu poate fi decât o iubire fără sfârșit absolută, care nu are teamă de nimic și care se poate dărui pe sine ca ființă complet altei ființe, nu alte ființe, revărsându-se într-o ființă exact cum face Tatăl. Adică Tatăl s-a dăruit complet, nu în parte, s-a dăruit complet Fiului. Fiul are aceeași ființă cu Tatăl.
Vorbiți de Sfânta Treime acum.
Sfânta Treime.
Da.
Adică numai într-un asemenea Dumnezeu poți să crezi, care se dăruiește complet. N-are nicio frică, nicio teamă, nicio spaimă. Nu se ascunde, se dăruiește complet. Și iubirea aceasta s-a dăruit complet Fiului și s-a dăruit complet Duhului Sfânt. Și prea plinul acestei iubiri, zice trei persoane, Sfinte Treime, se dăruiește altor ființe raționale ferite de ea, lăsându-le libertatea până și a-L ucide pe Dumnezeu, dacă va trebui. E, un Dumnezeu care moare pentru mine și nu mă blasfemă și se răstignește într-un asemenea Dumnezeu care mă iubește așa de mult, numai într-un asemenea Dumnezeu pot să cred. Un Dumnezeu care are atâta iubire încât e stare să moară pentru mine și să revarsă cu dragostea Lui nesfârșită peste toată această răutatea mea, ei, numai într-un asemenea Dumnezeu pot să cred. Și atunci, dacă o luăm logic, rațional, dar lucrurile astea ce le spun nu le spun de la mine, cumva le-am luat de la Părintele Dumitru Stăniloae. Dacă o luăm logic așa, nu poți ajunge decât la Hristos, numai la Dumnezeu. N-are cum să fie altfel de Dumnezeu decât iubirea absolută, acest Dumnezeu.
Da.
Și e singurul care ni s-a descoperit așa. Și atunci, nu e o credulitate a credului în Hristos, eu cred că trebuie cumva să înțelegem că începe să crezi în Iisus Hristos și în Dumnezeu în sine, Sfânta Treime, e de fapt e o credință verificată, e o credință cumva gândită, rațional, cu baze logice, raționale. Și după aceea caut să vezi dacă acest Dumnezeu, care e în istorie, cine a fost așa și la fel e singurul Iisus Hristos, și după aceea trebuie să citești Scripturile, și după aceea trebuie să verifici care a fost cea mai veche credință și care s-a păstrat până acum la fel și care nu s-a modificat, și după aceea trebuie să mergi la toate aceste, învățături și tot ceea ce trebuie să cunoști și știi. De fapt, până la urmă, crezi în acest Dumnezeu de plin și cine crede în acest Dumnezeu de plin, crede și în cuvintele Lui.
Da.
Acolo nu mai e credulitate. Eu cred absolut acestui Dumnezeu de care citesc în Evanghelie.
Acolo credința devine încredere. Am putea zice, nu?
Nu credulitate, încredere.
Da.
Pentru că eu cred acestui Dumnezeu, deci când citesc despre acest Dumnezeu în Evanghelie și văd cum a fost, atâta dragoste am față de El, văd că acest om nu poate minți, acest om și Dumnezeu nu poate minți, și că n-am mințit niciodată, și atunci zic, eu cred în tot ce spune acest om. Indiferent că mi se taie mintea, că nu înțeleg, eu cred în ce zice el. Și de aici începe o încredere în cuvântul Lui, dar nu credulitate.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, vreau să vă pun înainte situația în care mulți dintre noi rămân sau se complac în ideea că cred într-un Dumnezeu, dar Dumnezeu acela este foarte difuz, e o forță, e o putere extraordinară pe care nu o pot, știu, percepe cu mintea, deci nu, și care nu prea interacționează cu noi, are grijă să fie lucrurile bine, să meargă lucrurile așa cum le-a gândit de la început, dar e departe, e într-o altă lume, noi suntem aici. Da, e o forță, e ceva difuz. Nu neapărat o persoană, cum credem noi creștinii, că Dumnezeu este o treime de persoane, nu chiar o singură persoană. E tot o comoditate în credință și asta?
Aș pleca de la un cuvânt al Părintelui, al Sfântului Arsenie Boca, care spunea, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind acest cerc, unii însă nu se mai întorc, dând exemplu după aceea că ori se înșală, ori sunt comozi și nu se mai întorc. Adică nu mai fac acest ocol al cercului și nu se mai întorc la Dumnezeu. Și aș zice că și ce a descris dumneavoastră, tot așa se întâmplă. Deci pornești bine, zici că da, trebuie să fii un Dumnezeu și să știți că acum marea ispita a lumii nu este ateismul, ci este credința aceasta pornită bine. Și să existe o forță, vreți să existe, poate să numește Dumnezeu, poate să numește altfel, dar de aici comoditatea mea, lenea mea, nepăsarea mea nu mă mai îndeamnă să merg mai în adânc, să cercetez, să mă gândesc, să cercetez în mărturiile evanghelilor, mărturii altor religii, să cercetez cine poate fi această forță care trebuia să se manifestat în istorie până acum, într-un fel sau într-altul, pentru că dacă nu se manifesta față de om în niciun fel, era o nepăsare, o răceală acestei puteri.
Și un Dumnezeu nepăsător e un nonsens.
Care e un nonsens, că atunci nu e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu acesta a făcut lumea dintr-un capriciu sau dintr-un moft, sau din cine știți ce alte motive, acela nu poate fi Dumnezeu. Deci dacă gândesc logic, eu trebuie să merg să zic Dumnezeu acesta ni s-a descoperit cumva, ne-a vorbit cumva, s-a întâlnit cu noi, ne spune ceva. Dar noi avem o anumită comoditate și o anumită viclenie, știți când zice Mântuitorul acelei slugi, slugă vicleană și leneșă care și-a îngropat talentul. Există o viclenie și o lene. Ca să ne păstrăm comoditatea și lenea, se învicle și ne prefacem că nu înțelegem, zicem că o fi ceva, dar nu mă interesează, e complicat, uite câte religii sunt. Unii zic așa, alții zic așa, n-am interesat niciunul. Și eu îmi văd de treaba mea, pentru că e mult mai liniștitor ca să-mi trăiesc viața cum vreau eu, să zic că, de fapt, nu știu despre, există ceva, dar ea mie nu mi s-a descoperit, eu n-am văzut-o, nu știu. Asta e. Și atunci pot să-mi fac viața cum vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau și să-mi văd de treburile mele. El sigur mă înțelege, dacă e bun, e bun, dacă nu, atunci îi fie rușine și cu asta basta. Și îmi văd de treburile mele. Și cam la asta se opresc marea majoritate. Chiar ajung să depersonalizeze complet această persoană a lui Dumnezeu, să nu mai fie persoană. Unii dintre ei ajung și mai jos, zicând că de fapt e o energie, dar e un nonsens în sensul că îi zic că ea a creat toate, ea, deci cum poate o forță? Zice, unii chiar zic așa, a hotărât universul, poate i-au zis pe la televizor.
Da.
Să vedem, să dăm lansarul, să vedem cum hotărăște universul. Ce univers? Și în același timp, ți-e face mare plăcere să zici, acest univers care le-a hotărât pe toate, care le rânduiește pe toate, care și-a făcut forțe, care e o persoană vie și care are minte, luciditate, claritate infinită, aceasta, în același timp, ți-e face plăcere să o ții la un nivel impersonal, și să crezi că poți profita de ea, poți să-i strângi forțele prin cine știi ce ascane, poți să le direcționezi în alte direcții, poți să faci bine, poți să faci rău cu această forță.
Adică să faci un fel de magie, da.
Da, și să crezi, de fapt, până la urmă, totul merge spre vechea ispită a diavolului care spune, da, fă tu asta și vei fi ca Dumnezeu. Adică, de fapt, noi suntem Dumnezei. Până la urmă, noi suntem un fel de Dumnezei care nu ne dăm seama cât de Dumnezei suntem și trebuie să ne trezim, trebuie să deșteptăm forța aceasta interioară care este în noi și pe care noi nu știam și trebuie să o activăm și după aceea să direcționăm puterile universale unde vrem noi și cum vrem noi și să ne facem bine cu ele și să facem rău altora dacă vrem și cam la asta se ajunge. E o șelare groaznică pe care se merge dacă nu mergi până la capăt cu gândul. Și marea majoritate preferă să nu meargă până la capăt și să rămână așa la un nivel, pentru că asta le dă o deschidere spre orice. Viața poate să meargă. Poți să hotărăști să trăiești în vecinii, în păcate mari, și atunci nu te simți vinovat, pentru că așa adică a făcut universul pentru mine și așa m-am simțit eu bine. Mm. Și eu sigur mă înțelege.
Faptul că crezi într-un Dumnezeu care e o persoană și cu care ai o relație, presupune că există și un anumit mod de a trăi ca să fii în relația aceea.
Da,
dacă nu e asta, dacă nu e relație personală, atunci poți trăi, cum ziceați, cum vrei tu, pentru că tu ești decidentul propriei vieți, nu e altcineva,
da.
Sau nu e altul diriguitor.
Direcționeze pe toate.
Iar o cale comodă și am putea zice irresponsabilă, pentru că nici măcar nu te responsabilizezi tu pe tine. Uneori ai nevoie de o relație ca să te responsabilizeze în direcție etică, morală, zic.
Da. Absolut.
Și asta e viața omului până la urmă. Și deci credința de tipul ăsta deist, cum ziceați, credința într-o energie, e și asta un fel de credulitate sau aici scăpăm în partea cealaltă, pentru că am putea zice că credința are două extreme, credulitatea, dar și scepticismul pe partea cealaltă. Adică nu cred ușor lucrurile, trebuie să le disec, să le și ajungi să
bine,
nu...
Bine, da. E un fel de credulitate în ceea ce se pare ție, că descoperi tu și înțelegi tu și poți tu... E o credulitate în tine, până la urmă, și în părerile tale, care, de fapt, de multe ori te lasă la greu și...
Uh-huh.
Greu la deal cu boii mici și rămâi așa. zicând, las că ce gândesc că e bine, dar ce gândești tu? Că nu mă gândești nimic și niciodată până la capăt, și niciodată clar, și niciodată logic, și niciodată... Și atunci e un alt fel de credulitate, de fapt tipul ăsta de tristețe, scepticism, disperare, deznădejde, anxietate, lucrurile acestea care bântuie lumea la ora actuală. E un fel de credulitate în... Eu mă stau și mă minunez prin tineri de 16 ani, 17 ani, 20 de ani se spovească și îmi spun, eu am hotărât, nu există Dumnezeu. Păi cum ai hotărât la 15 ani? Ce știi tu despre viață până la 15 ani? Ce știi tu despre... Ai citit vreodată Noul Testament? Nu. Ai citit vreodată aia? Nu am citit. Ai citit vreodată? Nu. Dar eu am hotărât că nu există. Pur și simplu, aberant această hotărâre, se simte clar că e făcută cumva sub imperiul gândului de a trăi viața, de a da. Fi fericit, de a nu da răspuns la nimeni.
Dar dacă îi provocați, spunând, tu poți hotărăști că părinții tăi nu există? Adică ai, dar poate să vă răspundă, nu pot să fac asta pentru că îi văd pe părinții mei, dar pe Dumnezeu nu-l văd.
Da, știi? Da, ei sunt absolut convinși, mai ales acum vin cu tot felul de teorii științifice pe care le asimilează rapid, teorii, că nu sunt realități științifice, teorii de toate felurile, păreri și zic, a, păi nu, că nu știu ce, că părinții sunt, dar degeaba, că Dumnezeu nu există și mi se pare atât de copilăresc și de credulitate absolută în propriile tale păreri, în propriile tale trăiri, atât de înguste și atât de slabe, atât de puține, într-atât de puțin timp, că dacă stăm să ne gândim, dacă ei se tragem noi concluzia cu voia noastră, cu capul nostru, cu mintea noastră în toate, păi noi, să zicem, într-o viață de om, primii 17-18 ani nu prea înțelege nimic, că nu avem experiență, nu până să adună așa experiență cât de cât să poți să judeci. Pascal zicea până la 26 de ani n-ai ce să întrebi un om ceva, că nu ai ce să zice.
Cam așa e teoria, că pe la 24-25 de ani se maturizează omul.
Evreii sunt la până la 30 de ani, de-aia Mântuitorul a început doar la 30 de ani să vorbească, că altfel nu l-ar fi luat în seamă. Deci să zicem că până la 17-18 ani n-ai ce să tragi concluzii, că nu e. După aia, de pe la 60 de ani încolo, deja 70 începe cumva să-ți mai dea, patineze mintea, să mai... Deci să zicem că ai, hai să zicem că ai 30 de ani de luciditate și maturitate, să presupunem. Păi din ăștia 30 de ani, cel puțin jumate îi dormi. Jumate îi dormi, cucă, îi faci ce faci, umbli, nu știu ce. Din ce mai rămâne, faci treabă, lucrezi, înveți, nu știu ce. Eu zic că dacă rămâne un jumate de an în care te-ai mai gândit, ai gândit lucid, jumătate de an a fost gânduri corupte, te-ai gândit cum să faci să câștigi acolo, te-ai gândit cum să faci să ieși în evidență, te-ai gândit... Eu zic că ne rămâne câteva zeci de minute în care ne-am gândit serios noi, dintr-o viață de om, sunt poate câteva zeci de minute, dar mi se pare mult. Dacă nu chiar câteva minute în care noi ne-am gândit serios, mai eu cred, chiar cred sau nu cred? Ce cred eu? De ce cred? De ce am început să cred? De ce n-am început să cred? De ce cred în Dumnezeu acela și nu în acela? Eu cred că nu sunt mai... Am cunoscut oameni care nu cred că pot aduna 5 minute de gândire de tipul ăsta.
Da.
Și ei sunt intelectuali. Și n-au avut timp să se gândesc nici 5 minute, dar ei au tras concluzia că da, am tras concluzia, nu există. Nu poți să ai încredere în 5 minute de gândire și aceea cariată de treburi și probleme și ispite și modificată de subiectivi, de anumite pati în care le ai, de anumite întâmplări care s-au petrecut în viața ta, de anumite oameni care te-au influențat. Păi și tu poți să ai tras concluzia pentru veșnicie despre Dumnezeu, mi se pare aberant.
Da. Da, și cum a zis, copilăresc să judeci sau să ajungi la o concluzie atât de mare prin propria subiectivitate, care e până la urmă subiectivă, e limitată, foarte limitată. Deci
da.
E hazardant să tragi o asemenea concluzie sau să zici, am hotărât.
M-aș bucura ca un om care să zicem că n-a avut timp sau n-a putut sau n-are vârsta sau așa să zică măcar atâta. Nu știu dacă există sau nu există, există tot atâtea posibilități să existe cât sunt și să nu existe. Ar fi mai adevărat dacă ar zice există mult mai multe posibilități să existe decât să nu existe, după cum văd lumea și structura ei și toate astea. E da, atunci se poate pleca la ceva. Asta e un început rațional, lucid de gândire.
Părinte, dar acum să, adică discutăm teoretic, acum fiecare e cu viața lui, dar mă gândeam acum... Un credul, un om credul, că pot să fie oamenii, unii dintre noi, mai creduli. poate ajunge mai ușor la credință, la credința curată, decât un sceptic sau unul care, cum a zis, hotărăște că Dumnezeu nu există?
Nu, nu, eu nu prea cred. Eu cred că, de exemplu, un Pavel care era un sceptic, Pavel era un sceptic, nu credea. Nu credea că poate fi posibil așa ceva, nu credea că există înviere, nu credea că există un om care face minunile acelea de care ziceau oamenii, nu credea. În lupta lui acerbă împotriva lui Hristos, în căutarea trupului lui Hristos, a fost mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, în căutarea lui lucidă și rațională, a fost mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și până la urmă a cunoscut adevărul, decât altul care, într-un fel de ciorbă călui, așa, gândirii, care nu hotărăște nimic, nu știe nici dacă da, nici dacă ba, nici nu-l interesează așa de mult, că asta e pericol cel mare. Când stai așa la mijloc căldicel, nici nu te interesează așa de mult dacă da sau ba, ai atât de multe probleme și lucruri pe care vrei să le rezolvi în viață sau altele, încât asta e o problemă care rămâne cumva acolo supreș și o să vezi tu când o să o hotărăști. Eu cred că aceia, și de cele mai multe care acești oameni sunt cei care cad tot felul de sunt creduli, tot felul de idei. Eu cred că un om care stă împotrivă și se luptă și se gândește și se răzvrătește și pune la îndoială, e mai aproape de Dumnezeu decât unul care e căldicel și nu pune nicio problemă sau se gândește că
deci poate fi. Scepticul, prin îndoielile lui și prin problematizare, are mai multe șanse să ajungă la credință decât credulul căldicelul, cum ziceți, da?
Da, exact cum zice Mântuitorul în Apocalipsă, când zice că fii rece sau cald, pe cei căldicei vor arunca din gura mea. Adică recele și caldul, recele e mai aproape de adevăr în lupta lui cu Dumnezeu sau de a se gândi dacă este sau nu este, o fi sau nu fi. În lupta asta s-ar putea să-l întrească Dumnezeu cum l-a întâlnit Pavel până la urmă. Pavel era sincer în credința lui că n-a fost nimic și că Hristos e ascuns de creștini și că corpul delict al trupului lui Hristos e pe undeva ascuns de ei. Și el căuta trupul lui Hristos și l-a aflat răspunzând din cer. Că de ce mă caut? De ce mă pregătești? De ce mă vigonești? Eu sunt Iisus Hristos. Adică, până la urmă, Dumnezeu mi se pare că se descoperă mai ușor acestor oameni care gândesc rațional și sunt poate sceptici la început, decât celor care primesc credința ca și cum ai primi un avion de mare putere și anvergură pe un aeroport în care domnește ceața și multe alte, eu știu, tractoare, amestecuri de tot felul de nebunii pe acolo, pe aeroportul ăla, aproape că n-ai ce face cu aeroportul, cu avionul acela, așa este în mintea unui om încetășată și căluie credința amestecată de toate celelalte păreri despre lume, idei, tot felul de teorii pe care le are și care le ține acolo într-un fel de de bună cuvință, așa, de bunătate, să trebuie toate le ține, o fi și așa, o fi așa, nu știu, sigur, nu știu ce. Toate acestea mi se par mai periculoase decât scepticismul.
Da. Îndoială. Da. Mi-aduc aminte că un mare ierarh ortodox englez, Callistus Ware, spunea că credința e un permanent dialog cu îndoiala. Adică nu reușești să crezi cu adevărat decât dacă te îndoiești și îți răspunzi la îndoielile tale sau cauți răspuns la îndoielile pe care se nasc în mintea ta.
Un alt episod spunea credința este mica biruința credinței împotriva necredinței de fiecare zi. De dimineața până seara lupți acolo, te străduiești, înțelegi, te străduiești să crezi și până spre seara să ajungi să zici și eu totuși cred. Ăsta e adevărul, eu merg după Dumnezeu. Deci mica asta biruință de fiecare zi e adevărata credință. Nu așa o credință triumfătoare care nu e pusă la îndoială, e moștenită, eu așa m-am născut, așa mor. Aceea nu prea are mare valoare, pentru că nu e verificată.
Da. Deci inerția asta a moștenirii unei credințe e păguboasă.
Eu când o aud, mă spăimânt întotdeauna. Pentru că mă gândesc, dacă ar fi fost moșii strămoșii noștri musulmani, am fi zis, eu musulman m-am născut, musulman mor, că așa sunt noi românii și nu știu. Și mi se pare înfricoșător când iau pe oameni zicând, eu creștin m-am născut, creștin mor, că așa ne-am moștenit noi din neam în neam. Și, dar asta nu e o chestie prin care să hotărăști tu ce ești, numai pentru că așa te-ai născut.
Dar ce ziceți, părinte, de, cum să spun eu, drumul unora dintre noi care refuză inerția asta și atunci ei ajung la concluzia că trebuie să schimbe confesiunea. Deci dacă s-au născut ortodox și au văzut că în credința ortodoxă din familia lui era una inertă și venea dintr-o inerție, la un moment dat zice trebuie să devin neoprotestant. Și chiar fac pasul ăsta, se convertesc sau trec la o confesiune neoprotestantă sau știu.
Cred că acești oameni suferă de credulitate și de lipsă logică de a merge mai departe cu gândul. Păi credulitate în sensul că el merge, pleacă direct de la ideea că credința creștină ortodoxă este cea pe care a văzut-o la părinții lui, a văzut-o la bunicii lui, a văzut-o în stat, a văzut-o și atâta e toată credința. Și atunci tu nu stai să cercetezi, nu stai să studiezi puțin istoria, nu stai să studiezi puțin cu adevărat dogmele, înțelesurile lucrurilor, sfinții părinții, zice, și tu pleci de la niște lucruri mici și înguste pe care le-ai crezut și le-ai
văzut. Iar în cercul strâmt al existenței tale, da.
Și o arunci la gunoi după ce tu stăteai, de fapt, sub un strat subțire de pământ, era un munte de aur, dar tu habar n-ai avut și nu te-ai interesat să-l descoperi acel munte de aur, pe care nici părinții tăi, nici bunicii tăi, nici nimeni nu l-a mai știut și nu l-a mai băgat în seamă, dar nu e de vină credința vie ortodoxă de acest lucru, ci noi că l-am uitat, cum se zice că în Sibiu este strada croitorilor pe care au fost toți croitori, toți au fost croitori pe strada aceea și nimeni nu mai e astăzi croitor și toți își țin la ferestre tot felul de truse de cusut ca un fel de muzeu, arată cum era odată și cum se cosea, dar ele erau numai formale, nimeni nu mai coase acolo și așa și noi, ținem Bibliile pe mese, icoanele pe pereți, nu știu ce, e ca un fel de mărturie că au fost doar de creștini pe aici. Dar noi nu mai suntem creștini, cumva așa, în trăire, în viață, reală, sinceră. Și tu vii, intri într-o asemenea casă și zici, păi ăștia nu știu să croiască. Croitoria asta e o mizerie, o prostie, nu e adevărat, nu există croitorie. Cum? Păi aia nu e o gândire...
Există, dar există în altă parte.
Da. Și atunci tu arunci tot aurul peste bord și te duci să-l cauți în altă parte. Cine știe pe unde, pe prima dată înainte a hotărât ceva, vezi dacă cumva... ce ai moștenit nu cumva este adevărul. Și dacă studiază, până în profunzime. Mă spământ când oameni n-au citit niciodată nici măcar un catehism ortodox, nici Biblia, nici Noul Testament, nici nimic. Și au hotărât că credința aia altă mai bună, nu aia. Păi și de unde e hotărât așa? Păi cântau mai frumos, era mai așa, mai unit între ei. Păi și asta e motivul. Păi când au venit arienii, nu știu dacă știți că creștinii nu cântau la început slujbe. Arienii au început să cânte slujbele. Atât de frumos cântau încât marea majoritate a femeilor au devenit ariene. Pentru că ziceau, uai, ce frumos cântă și creștinele care până atunci mergeau la ortodoxie și la ortodoxie au trecut la arianism. Și Sfântul Ioan Gurdeau ca să înlăture...
Asta se întâmpla în secolul al IV-lea, al V-lea acolo.
Al V-lea. A introdus cântarea în slujba ortodoxă tocmai ca să nu-i facă pe vieții oameni superficial să treacă așa ca oile la alte credințe numai pentru că se cântă mai frumos.
Sau cum e acum, se cântă la chitară, noi nu cântăm cu instrumentul. Da. Și...
Ce frumos, ăsta e adevărul. Cum așa hotărâm noi, ăsta e adevărul după cântări și după cum armonie și după cât de armonii cântă într-o biserică sau într-o alta cu asta. Dacă la nivelul ăsta suntem, asta e credulitate, asta e...
Da, rămâi la superficial, la suprafață, la ceva formal, pentru că nu pătrunzi în adâncul lucrurilor.
Da, da. Sau că m-am supărat cu părintele, că s-a uitat urât la mine.
Da, sau că mi-a cerut banii, acela, știu. Da,
pentru părintele acela, tu repezi pe Hristos și pe Maica Domnului și biserica lui. Și pentru ce? Pentru un părinte oarecare?
Da.
Dacă numai în asta stă credința ta,
gândirea superficială poate să ajungă și la ideea asta că a aparține unei biserici este cum a aparține unei asociații, da. Cu care dacă nu mai ești de acord cu statutul acelei asociații, nu te mai regăsești în statutul ei, schimbi asociația.
Da, și nu mai există ideea asta de dincolo, de împărăție, de... fără să spunem de fapt cei care sunt la nivelul ăsta superficial, cred că de fapt, aici pe pământ să fim fericiți, aici pe pământ să ne simțim bine în biserică, aici pe pământ să ne simțim bine între oameni, aici, domnule, restul, acum că o fică, nu o fie, o vedea noi. Și, deci dacă te simți bine într-un loc și cântă frumos și sunt împreună toți, înseamnă că aici trebuie să fiu. Nu contează adevărul. De fapt, ei nu cred că este vreun adevăr despre dincolo. Cam asta spui fără vorbe. Și de fapt ai ales un ceva foarte superficial, foarte, la un nivel estetic, dacă ar fi măcar estetic, emoțional, nici măcar estetic, emoțional.
Da, da, da. Emoția primează. Păi aici e problema, că eu iar am ajuns la credulul e mai mult afectiv și emoțional decât rațional, nu?
Absolut, absolut. În altul Bartolomeu avea spunea, există, el zicea, există o parte spirituală cea mai înaltă a Duhului, Duhul, cea mai înaltă parte a sufletului, cea mai apropiată de Dumnezeu, Duhul, e o parte de mijloc, Spiritul, și există cea mai de jos, cea care e unită cu trupul, este partea afectivă sau emoțională, care e un fel de parte a sufletului unită cu trupul. Și el spunea, marea majoritate a oamenilor trăiesc toată credința și toate viața lor la nivel emoțional. Toată. Tot, nu numai credință, toată viața lor e la nivel emoțional. Și el descria cum sunt acești oameni și zicea, e un om care vine la biserică, ascultă un cor, plânge, ascultă predică, vai, ce adevărat, îi spărintele, nu știu ce, dar care după ce iese, dacă cumva se enervează în mașină, înjură și se bate cu alt șofer, cu levierul, la 5 minute după aceea. După merge la un film indian, vede niște chestii plângătoare cu un copil care nu știu ce, plânge și acolo, vine acasă, se ceartă cu soția, deci care poate trece extraordinar de ușor la un nivel emoțional, de la plâns și suspin, la nervi și înjurături și blesteme. Și el zicea că asta nu-i credin. Asta e ceva absolut superficial cu care nu poți nădăjdui că vei trece dincolo și vei avea plată de la Dumnezeu. Asta e alt. De asta își poate bate diavolul în orice clipă. Te ispitește cu ceva, te face praf și pulvere. N-ai nicio șansă în fața ispitelor lui cu asemenea credință emoțională.
Deci credința are nevoie să fie nu, să zicem, dovedită, da, dar dovedită la nivelul propriei vieți.
Da.
Nu trebuie să aduci dovezi sau să primești dovezi ca să crezi, trebuie să dovedești în propria viață că tu crezi în cineva și viața ta e conformă cu credința. Altfel e o ruptură în interior, nu?
Absolut. Și este o dovezile sunt interioare, în lupta interioară de a te stăpâni de la ceva, în lupta interioară de a nu face anumite păcate, în lupta interioară de crede cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat orice creștin adevărat va simți ajutorul și mila lui Dumnezeu și mâna lui nevăzută. Dar e atât de vie această atingere și atât reală în luptele acelea interioare unde Dumnezeu e mai aproape decât oricine de oamenii care se luptă cu sinele lor, acea realitate a atingerii Dumnezeu e mai mare decât lumea întreagă, adică realitatea lumii spălește în fața acestei realități interioare. Asta au știut toți creștinii, dar pentru cel care n-a încercat niciodată această experiență, îi se pare aberantă sau nu poate să o creadă, dar așa este. Și atunci acolo nu mai există nicio îndoială, există o credință vie în ceea ce a spus Dumnezeu și în existența Lui. Bineînțeles că vor fi totdeauna îndoieli și ispite de toate tipurile, pe toate părțile, dar e mult mai puternică credința. Deci la acea credință trebuie să tine, pe acea credință.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, ne apropiem de finalul primei ore a întâlnirii noastre. Rămânem împreună și după ora 21, atunci vom primi în dialogul nostru și opiniile, gândurile, întrebările ascultătorilor. O să anunț la momentul potrivit numerele de telefon. Vă mulțumesc pentru prima oră și vă aștept să ne auzim și după ora 21. Vă amintesc, Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, preotul studenților din Cluj-Napoca, este invitatul emisiunii și vorbim despre credință și credulitate. Continuăm să vorbim pe aceeași temă după ora 21. Rămâneți cu inima deschisă aici la Antena Satelor.
Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21. Din vorbă în vorbă ajungem la suflet, cu inima deschisă. Remus Rădulescu prinde miezul problemei, cu inima deschisă.
Bună seara din nou, suntem în a doua oră a emisiunii Cu inima deschisă și vorbim în această seară, dragi prieteni, despre credință și credulitate. Cum e omul credincios, cum e omul credul, e desigur de preferat să ajungem să fim credincioși și nu doar creduli sau să nu credem ușor în zvonistică, cum ne zicea Părintele Ciprian Negreanu în prima parte a emisiunii. Tot Părintele este invitat și în a doua parte. Vă salut din nou, Părinte Săruna.
Doamne,
ne auzim. Încep cu câteva gânduri și cu un soi de anecdotă care, aș zice eu, ilustrează ce avem de vorbit în continuare. Știm, credința religioasă presupune să accepți drept adevărul realități pe care nu ți le poți explica de cele mai multe ori în mod rațional. A crede înseamnă să pășești într-un tărâm al tainei, al misterului, al paradoxului, unde nu simțurile fizice sunt instrumentele de percepție, ci altceva, un fel de, am putea zice, intuiție suprarațională și supralogică. Bună oară, în creștinism se crede într-un Dumnezeu care se face om, dar care rămâne în continuare Dumnezeu. La fel se crede că Fecioara Maria a devenit mama Fiului lui Dumnezeu, născându-l, dar rămânând fecioară după naștere. Nu reușești să explici logic cum se poate una ca asta, dar dacă pleci de la premisa că e vorba de o lucrare a unui Dumnezeu care le poate pe toate, atotputernic, reușești să crezi fără să cauți explicații omenești. Și acum anecdota. Un episcop a făcut o vizită într-o parohie și a vrut să testeze cât de eficientă era catehizarea copiilor. L-a întrebat pe un prichindel de clasa a doua ce este Sfânta Treime. Copilul a răspuns prompt: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Episcopul, fiind în vârstă și cu auzul slăbit, nu a deslușit răspunsul prichindelului dat cu sfială, aproape șoptit. Nu am înțeles, a replicat cerând repetarea răspunsului. Copilul a zis atunci senin: nici n-aveți cum să înțelegeți. Sfânta Treime este o taină. Părinte Ciprian Negreanu, credem în taine, dar e posibil să pătruzi ceva din unele taine, să le înțelegi, să le explici în vreun fel, cel puțin pentru tine personal?
Da, noi credem în taine, credem în primul rând, cum a spus, în ce zice Dumnezeu. Prima dată îl descoperim pe El, înțelegem că numai așa poate fi Dumnezeu, dragoste, și îl descoperim, îl căutăm, îl aflăm și după aceea credem în cuvântul Lui, pentru că nu poate minți acest Dumnezeu. Și după ce credem în cuvântul Lui, aflăm din cuvântul Lui că multe aș fi avut să vă mai spun, dar nu le puteți duce și toate acestea care aș fi vrut să le mai spun, vi le va spune vouă la timpul lor Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vă va spune toate și vă va lămuri toate. După aceea aflăm că la primul sinod apostolic, iată cum lucrează Duhul Sfânt, că Sfinții Apostoli, adunându-se, au zis în capitolul 15, Faptele Apostolilor, părutul al Duhului Sfânt și nouă, deci lucrarea Duhului Sfânt prin aceste întâlniri, aceste sinoade. Și la aceste sinoade s-au hotărât și dogmele, mai târziu, în cele 7 sinoade, și atunci noi credem și în aceste lucruri, ca de la Dumnezeu, pe care n-a apucat să ne spună Fiul, pentru că i-am luat viața, și ne le spune prin Duhul Sfânt și prin aleșii săi peste toate veacurile, prin Sfintele Sinoade. Și credem în aceste lucruri și cred că după ce credem în ele și ne credem sincer în aceste lucruri pe care le mărturisește Biserica de mii de ani, prin Sfintele Sinoade, după ce credem și trăim această cu încredere aceste lucruri și le asimilăm în sfântul nostru cu încredere, începem să și descoperim lumea și viața prin prisma acestor lucruri pe care le credem. Că Dumnezeu este și om și Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că Sfânta Treime este, sunt trei persoane și o singură ființă, și toate aceste lucruri încep să aibă parcă răsunet și realitate în viața pe care o trăim, în tot ce trăim, în tot ce, în natură, în făptură, toate cumva încep să ne vorbească. Dar ele încep să ne vorbească prin credința pe care avem în cuvântul și în adevărurile mărturisite de biserică, de Duhul Sfânt în biserică și în Sfintele Sinode. Deci e nevoie de o credință în aceste lucruri, ca ele cumva să se descopere, să strălucească parcă altfel și să descopere altfel lumea și viața. Da, cred că tainele acestea nu rămân numai taine, ci se descoperă la nesfârșit rămânând taine. Pentru că oricât s-ar descoperi ele, nu se descopere complet, sunt prea adânci ca să se descopere complet. Și se tot descoperă la nesfârșit în viața fiecărui om și în viața lumii și tot nu le vom înțelege complet niciodată. Deci niciodată nu o să putem noi, cum a spus la episcopul acela, n-ai cum să înțelegi pentru că e o taină. Deci o înțelegi, poți să înțelegi 1000 de ani, 2000, 3000, 10.000 de ani o veșnicie și tot nu înțelegi de plin lucrurile care sunt mai presus de ființa noastră și de gândirea noastră și de înțelegerea noastră.
De fapt, când crezi, îți depășești oarecum înțelegerea. Adică, nu e, când crezi în Dumnezeu, nu e ca și cum ai vedea un monitor cum am eu aici în studio, îl văd, nu trebuie să cred în el, sunt convins că există pentru că e aici în fața mea, e un obiect pe care pot să-l și pipăi. Dar credința e o depășire a tipului ăsta de înțelegere senzorial, am putea zice.
Da. Credința e o fereastră deschisă care descoperă tot mai mult, tot mai mult, te face să înțelegi tot mai mult. Și cu cât te face să înțelegi tot mai mult, cu asta parcă ți-e setul să descoperi mai mult, dar nu vei sfârși niciodată această descoperire. Deci e o noutate absolută care se noiește neîncetat. Cu cât o cunoști, ea devine tot mai nouă. E greu de explicat, aproape că trebuie să vorbim în cam poezie, în termeni poetici, ca să explicăm ceva.
Da, mi-am adus aminte de un citat dintr-un mare scriitor englez, tot englez, iată, C.S. Lewis, care a fost la un moment dat ateu, după aia s-a convertit la creștinism, care zice, și acest citat este și pe o placă pusă în Westminster Abbey din Londra, acolo unde e panteonul scriitorilor englezi, și e și el, are și el o placă acolo, pe care scrie, cred în creștinism așa cum cred că a răsărit soarele. Dar nu pentru că îl văd ca răsărit, ci că datorită lui văd orice altceva. Adică creștinismul, dacă ești pe calea credinței creștine, îți descoperă, îți deschide calea de a vedea lucrurile altfel. Sau în lumina adevărului, am putea zice.
Așa e, da, da. Și cred aceasta. De fapt, crezând, după ce te încredințezi unui adevăr pe care îl susține, credința creștină, el se descoperă și te face să descoperi lumea întreagă prin el. Ți se descoperă o altă lume, atât de reală și vie, de fapt tot vechea lume, numai că înnoită sub altă lumină, strălucitoare. E ca și cum ar fi avut până atunci ochelari de sudură, să zicem, și ai văzut doar foarte puțin așa, ceva, totul spre negru, totul spre... Și după ce încep să vezi prin ochii credinței, mai ales a învățăturii de credință creștine, atunci e ca și cum ai vedea mii de culori, lumea se schimbă, e aceeași lume, dar e frumoasă, e extraordinară, e captivantă, e fără sfârșit.
Da. Da, sau comparația e și un om care are vederea slăbită, care vede încețoșat și cum și-a pus ochelarii, deja îi se limpezește vederea, ca să folosim același leitmotiv, vederea. Părinte Ciprian Negreanu, ziceam că acum e momentul să primim în dialogul nostru și pe cei care vor să intre în direct în dialog cu noi, 021-311-1241 și 021-319-0504. Sunt cele două numere de telefon, căile prin care putem dialoga, și avem și un număr pentru mesaje pe WhatsApp, 0748-245-320. Tema emisiunii este credință și credulitate. M-aș aș fi interesat să aflu de la cei care vor să vorbească cu noi cât, cum se consideră, credincioși sau creduli? Pe ei, fiecare pe el însuși. Avem deja telefon. Bună seara, spunem cui?
Alo?
Bună seara, vă auzim, da.
Bună seara, eu sunt acum, da, în direct.
Dumneavoastră, că cu dumneavoastră vorbesc. Cine sunteți?
Da. Mă bucur foarte mult pentru prima dată la dumneavoastră. Era să fiu...
Bine.
Cu colegul nostru, Mihai Păcuraru.
Bine ați venit, da.
Bine v-am găsit, domnul Remus Vădulescu.
Sunteți, sunteți cine?
Scutariu George de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozie.
Da, domnule Scutariu.
Ascultătorilor de Radio România Antena Satel.
Vă ascultăm. Ce vreți să ziceți?
În legătură cu subiectul serii din această seară,
Da, da. Stați că se întrerupe. Vedeți cum stați cu telefonul. Așa, ziceți acum. Nu se aude. Mișcați-vă undeva ca să prindeți semnalul, pentru că am impresia că e slab semnalul acolo. Da, domnul Scutariu, ne auziți?
Dacă nu, revin, nu-i problemă.
Acum vă auzeam, dar ia, ziceți, să vedem dacă merge. Nu. Eu zic că, domnul Scutariu, să vă schimbați poziția și să ne mai sunați odată, pentru că nu ne putem înțelege în felul ăsta. Se aude bine acum? Ia. Domnul Scutariu, vorbiți? Nu merge. Intrăm în dialog cu al doilea ascultător, care e pe fir. Bună seara!
Pacea Domnului Iisus!
Să fie, cu toți!
Berciu!
Da, domnul Berciu, vă salutăm!
Vai, ce emisiune frumoasă aveți! Foarte frumoasă!
Mă bucur că vă place!
Poftim?
Mă bucur că vă place, zic!
Dar eu de-abia aștept să vin marțara să pot vorbi cu dumneavoastră.
Da, sau să vă audă o țară.
Da, dar alții mă ceartă, alții se bucură, dar nu, asta pe mine nu mă deranjează. Înseamnă că Domnul mă mai ține pe pământ. Mă înțelegeți?
Da. Vreau să vă întreb, cum vă considerați? Un om credincios sau un om credul?
Domnul Remus, atâta timp cât nu putem împlini legii lui Dumnezeu, mă sunt păcătos. Păcătos mă sunt, nu mă dau că sunt credincios. Lumea spune, bă, că la radio, eu-s cu Domnul. Dar cum ești cu Domnul dacă nu împlinești legile lui? Eu știu și tot le mai calc, tot vine satanul să mă învârte creierul. Asta poți să spui oricine. V-am spus-o și cu rugăciunea cum suntem. Și acum, dacă vreți, să mă dați să citesc din Sfânta Scriptură. Când Iisus se plimbe prin Ierusalim și când se plimba Iisus prin templu, a venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătânii, și a zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta să le faci? Iisus i-a răspuns, am să vă spun și eu o întrebare. Răspunde-mă ea și apoi eu vă spun și eu cu ce putere fac lucruri. Botezul vine de la Ioan sau vine din cer? Răspunde-mi. Ei n-au putut să răspunde. Apa Dumnezeu a sfințit-o odată. Voi nu puteți să sfințiți apa.
Acum,
cum puteți voi?
Acum adăugați. Deci nu mai citiți, nu mai citați. Acum de e ce? De la dumneavoastră ce ziceți.
Eu v-am dat cartea, am vrut să vă dau o
carte. Păi nu, da, știți care, ca să fiți cinstiți, ziceți. Am încheiat citatul din Scriptură și acum zic, zic de la mine.
De ce?
Păi așa, pentru că altfel cine nu știe ce e scris în Scriptură, crede că ce spuneți voastră cu apa sfințită e din Scriptură.
Stați un pic așa. Cum să facă un om pe Dumnezeu, că el habar nu are pe lumea asta ce
păi
e
nu.
Dumnezeu?
Domnul Berciu, haideți să facem așa. Deci asta e întrebarea. Cum să facă un om ce poate face Dumnezeu. Uite, părintele Ciprian Negreanu o să vă dea un răspuns, pentru că de fapt nu face omul. O să vedeți ce vă spune părintele Ciprian și ne ascultați la radio, da? Vă mulțumesc că ați intrat.
Dar nu e minciună.
Păi nu e minciună, pentru că noi încercăm să spunem numai adevărul aici. Adică de ce să fie minciună? Dacă nu, dacă ne suspectați de asta, nu înțeleg de ce ne ascultați. Părinte Ciprian.
Păi, Dumnezeu a dat foarte multe lucruri oamenilor și ceea ce este o minune extraordinară și o încredere în om imensă. Ceea ce crede în mine, acestea vor urma. Peste bolnav, mâinile își vor pune. Vorbea chiar o trăbură și chiar dacă vorbea, nu le va face niciun rău. Vor scoate demoni. Atâtea și atâtea. Deci a sfinții apa e nimica toată față de ce putere a dat Dumnezeu omului, de a dezlega păcatele, a dat apostolilor și urmașilor săi, a zis peste oricine veți ierta, iertate vor fi și oricâte și în cer și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer și oricâte veți lega. Deci sunt puteri incredibile pe care Dumnezeu le-a dat omului, nu numai sfinții rapi. Sfinții rapi e nimica toată față de celelalte puteri.
Da.
Atunci, uite, așa a binevoit Dumnezeu, dar în funcție și de puterile care ni le dă,
e și asta o ispită, să crezi că drumul credinței autentic e acela să crezi direct în Dumnezeu și să nu te încrezi în niște oameni ai lui Dumnezeu despre care Iisus Hristos vorbește în Noul Testament, îi lasă să-i ducă misiunea mai departe, să-i atragă pe oameni pe calea asta. E o confuzie aici, da.
Dumnezeu și le spune oamenilor și despre farisei și despre mai mari preoților și zicea că ei stau pe scaunul lui Moise și vă învață și vă spun, voi ascultați și credeți ce vă spun, dar greșelilor lor să nu le faceți. Așa e și despre noi, dacă ei să... Deci Dumnezeu a la puterea asta nouă vremelnică, ascultați, supuneți, vă faceți ce trebuie să faceți, dar dacă ceva greșim, să nu se ia după greșelile noastre, ci după cele bune. Pe cuvântul lui Dumnezeu.
Da. Avem pe altcineva la telefon. Bună seara!
Bună seara, mă auziți?
Vă auzim!
Domnul Eus, probabil că mă știți, sau dacă nu mă recomand.
Lazar, da?
Da.
Domnul Lazar.
Hai să vorbim cât se poate la subiecte care le-ați propus dumneavoastră.
Vă rog, la subiect și cât se poate de rar, ca să înțelegem ce spunem, da?
De concis, da. Domnul Grescu, eu cred că cam orice emisiune s-ar face, pe orice temă biblică, subiectul nu poate fi epuizat. Sunt de acord cu mine, nu?
Da, putem vorbi multe. Da.
Acum vorbim
mai greu cu făptuirea, știți? Nu, de vorbim.
Deci noi vorbim de teorie, pentru că în orice domeniu trebuie să fie mai întâi teoria, că nu poate fi practica fără teorie, nu?
Da.
De exemplu, hai să zicem o credință sau credură. Poate vezi că ne trebuie, poate de un preot sau oameni care ne ascultă, au carnet. Aia mai întâi în școală de credință, mai întâi după teoria, că dacă n-ai teoria, e luată practica nu valabilă. Sunt de acord cu mine, nu?
Da, sigur.
Ha. Asta în orice de noi reactivitate tot așa, adică dacă nu știi teoria, practica, nu poți practica. De exemplu, e un aparat, e o mașină, e un alta, mă rog, bine. Trebuie să studiezi care de funcționare.
Nu, dar ați auzit că părintele a spus că putem să ajungem la credință și chiar fără să avem teoria asta a lecturii din Scriptură. Bine, apoi aprofundezi, dar ca să fii un om credincios, nu e neapărat nevoie să începi prin lectura Scripturii.
Eu spun că e neapărat nevoie, pentru că Domnul Iisus cunoscuți în Evanghelie, mergi și vestiți cuvântul.
Cuvântul poate fi și auzit. Da. Și auzit, așa.
Bine, când vorbim de Evanghelie, ucenicii nu țineau, că nu-l aveau. Noi îl avem.
Da.
Gândesc că aveți fiecare om, spunea Domnul Preot, mai înainte de copii, aia tine de 15-16 ani, că întrebați dacă o citești Scriptura, Noul Testament. Zic că nu, mă rog, bine. Acum se întâlnesc la cuvinte așa două, că ai spus credinții sau credură. Acum, dacă mă vrem pe mine, eu pot să mă socot cum vreau eu. Adică, sau dumneavoastră, care ne-au zis oamenii că îți credincioși. Dacă credința mea sau a dumneavoastră sau care zice, nu are bază biblică, e creduitate. Dar dacă are bază biblică, evanghelică, e credință.
Uh-huh.
Acum putem dezvolta mult, dar ca să nu fiu prea lung, să dea Domnul să avem credințe cum scrie Scriptura și care ne aud, poate mai și alte îndemnuri la cineva.
Da, vă salutăm, domnul Lazar, mulțumesc. Părinte Ciprian?
Despre ce a zis dânsul, da, are importanță, dar sunt foarte mulți oameni care poate că nu o să apuce niciodată să înceapă cu citirea Evangheliei, poate că nu au în casă, poate că nu l-a spus nimeni și o să fie tot mai mulți aceștia. Aceștia n-au nicio șansă să-L descopere pe Dumnezeu, tocmai pentru că n-au citit sau n-au auzit. Nu cred. Cred că vine vremea în care noi trebuie să ne trezim, oamenii trebuie să se trezească, trebuie să cerceteze, trebuie să caute și poate să o găsească doar la bibliotecă Evanghelia după aceea să o citească. Nu cred că numai cei care au șansă să o găsească în casă, să o citească, să o citește alții, au posibilitatea de a se mântui și de a descoperi pe Dumnezeu.
Deci, dacă stăm să ne gândim la începuturile creștinismului, atunci exista, da, exista modalitatea de a, cum să spun eu, circula un text prin manuscris. Și manuscrisele, da, erau rare și foarte le dețineau rare, foarte puțini. Cuvintele lui Iisus, cuvintele Mântuitorului retransmise prin predica apostolilor, erau cuvinte auzite, adică nu neapărat citite.
Era mărturia via unui om care, da, l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a auzit despre el sau a trăit anumite lucruri legate de Dumnezeu și le mărturisea.
Și așa s-a răspândit creștinismul.
Da, da. De-abia după aceea apar scrierile.
Iar tipăriturile în secolul 15.
Da.
Mult,
da,
mai târziu, da.
Așa e.
Când s-a descoperit tiparul. Avem un nou telefon. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm, doamnă!
Sunt Marcu Maria Dârmă, Scorțoasa Buzău.
Doamna Marcu!
Da! Eu cu bunul Dumnezeu m-am născut cu el putrezesc și pe lumea la altă, părinte. Sunt văzuvă de 6 ani și am pierdut fetița mea.
Da. Doamna,
care mi-a murit.
Doamna Maria.
Da.
Deci ați crezut, da, tot timpul în Dumnezeu tot sau timp, de la un moment dat?
Da, da, părinte. Eu mă duc la Sfânta Biserică. Mă duce părinte.
Da,
am noroc, da,
de,
mă duc părinte cu mașina.
Auziți,
cu mașina. Da,
de ce,
da,
simțiți nevoia, știu eu, să... Da. Să fiți așa atașată de credință și de Dumnezeu.
Părinte, fără bunul Dumnezeu nu existăm. El nu este sfânt, cu adevărat.
Bine, da.
Da, eu cu bunul Dumnezeu mă culc, el mă scol. Da, părinte.
Da.
Și mă doresc sănătate și mă
mulțumim. Vă
ajută Dumnezeu.
Vă mulțumim că ne-a sunat, doamna Maria, sănătate și dumneavoastră. Nu știu dacă mai e cineva, mai este la telefon. Bună seara!
Alo, bună seara!
Da, vă aud!
Vreau să vă spun și o, două, trei vorbe a ta despre Iisus.
Spuneți-ne întâi cine sunteți dumneavoastră.
Cocoș și Gheorghe din județul Constanța, comuna Tortoman.
Domnul Cocoș, ziceți?
Cocoș, da, Cocoș Gheorghe.
Așa, așa.
Așa, vreau să vă spun ceva vorbe despre Iisus. Deci Iisus a murit pentru noi, ca noi să credem în El și să avem mare încredere în El, pentru că numai El ne dă putere să ne trezim bine, să fim bine, să avem putere de muncă. Și l-a murit, dar lumea nu înțelege, pentru păcatele noastre, să ne dăm seama că îi zic să Dumnezeu și să nu ne mai dușmănim, să ne mai urâm unul cu alții. Pentru că El, prin păcatele noastre, a dovedit la oameni că există și că a înviat și că a venit între oameni, dar oamenii, nu știu, nu vor să înțeleagă, ei unii nu cred. Merg uneori odată-și degeaba la biserică. Merg doar așa să vadă ce lume intră.
Dumneavoastră
dacă
vă duceți?
Dumnezeu, da, eu merg și la pendicostat și la biserica noastră, dar când am și-o timp, că eu am servici.
Dumneavoastră sunteți de ce confesiune? Sunteți ortodox?
Eu
sau?
Sunt ortodox, dar mai merg și la pendicostat, pentru că uneori găsesc mai multă liniște în biserica ortodoxă, când vine lumea în vârstă, mai mult vorbesc decât să asculte cuvintele lui Iisus. Și parcă în biserica pentecostală regăsești cuvintele alea când un preot citește mai cu suflet.
Da.
De aceea Iisus Hristos există, a murit pentru noi, ca noi să credem în El și să fim mai buni unii cu alții, dar lumea parcă din ce în ce se dă pe lângă la rău, nu știu ce cu ei. De aceea eu îl iubesc pe Iisus până la ciruri de acolo.
Bine.
Cum o chema El.
Bine. Să rămâneți la fel de credincios, dar să aveți încredere totuși că biserica în care v-ați născut, aia e acolo, pe drumul ăla să mergeți, pentru că zicea părintele că nu e chiar în regulă să treci de la o confesiune la alta, mai ales de la ortodoxie la o altă confesiune neoprotestantă. Părinte Ciprian Negreanu, vreau să vă întreb acum ceva legat de problema miracolului care poate să, știu eu, să provoace credința, să o facă să crească. Cum e cu minunea? Ați dat exemplul Sfântului Apostol Pavel, Saul, care în mod miraculos primește o revelație și se transformă total. Adică atunci devine, înțelege lucrurile. Îi se limpezesc vederile și drumul.
Da, dar acest miracol poate în primul rând să fie de multe ori periculos și poate să fie și diavolul poate să facă minuni mari și chiar să facă semne din cer. Deci poate fi periculos și trebuie cumva asimilat acest miracol. Despre Pavel se spune că după ce a fost, s-a întâmplat minunea asta și a trăit această schimbare, a stat spre 3 ani în pustia Arabiei, în care cumva s-a lămurit, a asimilat aceste lucruri și era vreo 14 ani de la convertire, a spus ce i s-a întâmplat în... Cunosc un om care acum 14 ani, spune el, a spus ce i s-a întâmplat acolo, adică a asimilat foarte, cumva, a trecut prin viața lui toate acele experiențe pe care le-a trăit, cuvintele Mântuitorului, și până la urmă le-a asimilat și le-a înțeles și le-a creditat complet.
Iar după cei 3 ani în pustie s-a dus să se întâlnească cu cei care l-au cunoscut pe Hristos față către față, așa, nu în mod miraculos cum l-a cunoscut el.
Adică nu s-a dus și a zis, oricum eu știu mai bine ca voi ce știți, voi habar n-aveți, eu am trăit o chestie extraordinară. E foarte multă mândrie în felul ăsta de a fi și de a vedea. Și foarte mulți care trăiesc minuni sau asemenea momente extraordinare pot să cadă în primul rând să trăiască o minune falsă și să cadă rapid în părerea de sine și în ideea că știu ceva și fără să verifice, să sară mai departe. E foarte periculos. Există o scrisoare pe care îi îndemn pe oameni să o citească dacă o vor găsi, a părintelor Arsenie Boca către o femeie, Frăsâna, care avea tot felul de descoperiri, arătări, era o femeie dintr-un sat. Și această femeie i-a scris, sau nu știu dacă, i-a fi spus ce trăia ea și cum, și a întrebat dacă e adevărat sau nu, a venit să întreb. Și părintele îi ține un cuvânt foarte astfel într-o scrisoare și îi spune, dar cine te crezi tu, că alți părinți stăteau în pustie 60 de ani și n-aveau vederea aceasta și tu așa și ești și păcătoasă deasupra și ai făcut și păcatul ăla, așa, așa, așa. O tratează foarte mult astine și la sfârșit zice, dacă după toate câte ți-am spus ție până acum o să zici, da, chiar așa, cine sunt eu mai să mă cred eu, înseamnă că s-ar putea ceea ce ai trăit să fie de la Dumnezeu. Dar dacă te învârtoșește turbul și spui că eu sunt un nenorocit care nu știu ce, nu știu ce trăiri mare ai avut tu, înseamnă că te-ai înșelat, eu zic, părintele. Adică verificarea prin smerenie, prin umilința aceasta pe care ar trebui să o aducă vederea lui Dumnezeu, descoperirea, nu o stare de mândrie, de părere de sine,
da,
de
laudă în fața altor. Nu să te consideri privilegiat că, vezi, Doamne, da, ți s-a descoperit ție, doar ție. Da. Există pericolul ăsta, dar și știți, există și tendința asta a alergării după semne și după miracole, da, care poate fi încadrată la credință sau la credulitate.
Mai degrabă, mai mult de 90% aș încadra-o la credulitate. Și că omul care are credință nu aleargă, primește și se bucură de minune dacă se întâmplă, dar nu aleargă după ele. Și nici nu le dorește în mod deosebit, pentru că, în general, când lucrurile acestea sunt evidente, sunt pe față, vin și încercări, vin și ispite, vine ciuda oamenilor, invidia lor, gândul lor rău și invidia diavolului, care nu se bucură de asemenea. Deci, în general, asemenea minune, asemenea arătări, vin cu multe încercări și multe ispite. Cine e om înțelept nu aleargă repede după asemenea arătări și descoperiri.
Mi-am adus aminte de o întâmplare din Pateric, un călugăr a primit vizita unui înger, dar îngerul era travestit, cum s-ar zice. Da. Era diavolul preschimbat în înger și îngerul zice: eu sunt îngerul Gavril și am fost trimis de Dumnezeu către tine să-ți descoper ceva. Și călugărul a zis: fugi, domnule, de aici, cine, cum, eu sunt un păcătos, sunt un amărât, cum să vină îngerul Gavril la mine? Fugi de aici, că nu cred că tu ești îngerul Gavril. Și atunci îngerul a dispărut pe loc, pentru că diavolul n-a putut să stea în fața omului acesta zmerit, care nu se simțea vrednic să primească vizita unui înger. Da.
Așa-i.
Avem telefon din nou. Bună seara!
Alo, bună seara!
Vă salutăm, da.
Vasile mă numesc, sunt din Sibiu și prima dată aș vrea să vă felicit pentru emisiune și tematică.
Mulțumim, domnul Vasile.
Am ascultat spre sfârșitul primei părți ce spunea și părintele Ciprian, legat de faptul că sunt oameni care foarte ușor, născuți ortodox, botezați ortodox, și ajung la un moment dat eventual să schimbe cultul, să zicem,
da,
către un cult neoprotestant. Eu mă întrebam dacă nu cumva o parte din vină, ca să zic așa, pentru o situație de genul ăsta poate să aparțină și unor preoți care mă gândesc că nu totdeauna reușesc să anime suficient. Și mă gândesc aici la ceea ce înseamnă predica în biserică.
Uh-huh.
Acum, nu că am întâlnit eu, dar am întâlnit și situații în care erau niște predici deosebite și în același timp și preoți la care predicile parcă nu aveau aceeași putere sau poate nu erau așteptările mele. Dar mă gândesc și la faptul că dacă un preot poate e mai puțin hrăzit sau poate e mai superficial, pentru că în definitiv este și el om.
Da.
În ce măsură această problemă, care este o problemă, dacă poate fi zis, a preoților, alimentează cumva direcția aceasta a unor oameni care nu găsesc ceea ce trebuie să fie, să anime rațiunea, ci se țină totuși acolo în Biserica Ortodoxă.
Da, foarte interesantă întrebarea noastră. Mulțumim că a spus-o. Părintele Ciprian o să vă răspundă. Și mulțumim, domnul Vasile, că ați intrat în direct. Vă salutăm.
Mulțumesc eu.
Părinte Ciprian.
Da, este o problemă. E mult mai grav când anumite fapte și anumite păcate ale preoților izmintesc acești oameni și atunci ei se tulbură, se mâhnesc, se ispitesc și trec la alte credințe, spunând: sigur, asta nu e o credință adevărată dacă ăsta face așa ceva, dacă preotul acesta. Dar se întâmplă și, putem spune, hai să spunem că un preot, cum zicea el, atâta de sine, domnul acesta Vasile, nu este așa de hărăzit și nu zice niște predici prea mai moralizatoare, mai simpliste, mai, cine știe. Eu cred că, da, poate fi o anumită problemă în privința asta, dar cred că totuși există o specialitate mare la nivelul creștinului, care numai din cauza asta ar trece la alte credințe, pentru că, mai ales în vremurile de astăzi, când e deschis internetul spre mii și mii de poți să asculți mii de predici, dacă vrei, zilnic, și poți să-i asculți din toate limbile pământului, predici ortodoxe, și tu nu cercetezi, nu cauți, nu te hrănești cu lucruri care simți că te folosesc de la atâtea alții și pentru un simplu preot dintr-o parohie tu faci partea asta și nu de alte credințe.
Cu alte cuvinte, întrebarea ar fi: credința mea depinde de preotul pe care îl întâlnesc sau depinde de altceva?
Depinde de o anumită strădanie și seriozitatea mea de a căuta până la urmă credința mea. Eu vă dau un exemplu. Am cunoscut în copilărie un om care nu era mulțumit, era credincios. Și venea simplu la biserică și nu era mulțumit atât de mult cu predicile pe care le asculta la biserică. Și acest om s-a dus la mănăstiri, s-a dus pe unde, în vremea nu era internet, și a găsit cărți bune ale Sfinților Părinți, a început să le citească, nu le înțelegea bine și venea la tatăl meu care era preot să îl întrebe tot felul de lucruri complicate, adevărate, adânci, dogme, trăiri, stări, senzații descrise acolo și l-a pus și pe tatăl meu pe gânduri și pe el l-a pus serios pe treabă și nu numai că pe sine s-a hrănit și s-a ajutat, și l-a ajutat și pe tatăl meu ca să-și pună probleme, să se ridice la o trăire mai înaltă.
L-a provocat, da.
L-a provocat, da. Și a început să citească din Filocalia la oameni duminica seara, să le explice. Deci l-a provocat să fie mai serios în descriere. Și eu cred că un om, cum zice domnul Vasile, care ar căuta mai serios și după aceea ar veni și în parohia lui să întrebe preotul să-i pună problema asta, poate ar face cumva ca acel preot să iasă din așa stare de blazare sau de nepăsare sau știu de... și chiar să-l folosească și pe el. Da.
Da. Avem telefon. Din nou, bună seara.
Bună seara.
Vă salutăm.
O seară bună cu Domnul Iisus, că harul Domnul Iisus să fie cu nevoastră și cu invitatul matare.
Da. Sunteți de la Iași?
De la Iași, fratele Pavel, da. Sau Saul, cum ai spus, mata mai din mare.
Păi, cum pe sunteți, mine, stați, cum sunteți în buletin?
Pe mine, Saul, muntor, deci credința nu vine de la un om, sau de la că vreau eu, sau că vrea nu știu care persoană. Credința vine de la Dumnezeu. El întoarce pe cine vrea, împietrește pe cine vrea, omoară pe cine vrea și are milă de cine vrea.
Da, ne descrieți un Dumnezeu arbitrar, adică așa, capricios.
Nu e capricios, Dumnezeu este drept.
Păi când faci ce vrei așa, fără niciun criteriu...
Dumnezeu face ce vrea, el în mâna lui...
Dar are totuși niște criterii, nu?
Da. Domnul ne-a făcut, a lui suntem, noi suntem poporul și pășunea lui. Am două nelămuriri, frate Remus, dacă vreți să mă ascultați...
Vă rog, ziceți-le.
Noi, ucenicii, nu citim decât din carte, ceea ce am scris noi. Am o nelămurire, în primul rând, și că m-a supășitit din Luca la învierea lui Domnul Iisus. Pe data de 6 ianuarie ați făcut botezul lui Domnul Iisus, avea 30 de ani. Și duminică, pe data de 2, avea 40 de zile. Cum vine lucrul ăsta? Mă rog să-mi dați explicații.
Da, am reținut prima nelămurire, o să încercăm să...
A doua?
Da.
La învierea lui Domnul Iisus, Iisus se arată celor 12 și n-a să bășitesc de totul, a să bășitesc doar de aici, două versete. Prin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați? De ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Uitați-vă la mâini și picioarele mele. Vedeți că eu sunt, pipăiți-mă. Și vedeți că un duh n-are nici carne, nici oasă, cum vedeți că am eu. Cum spuneți de voastră că Duhul Sfânt este persoană? Mulțumesc, o seară bună cu Domnul.
Da. Da.
Face niște greșeli.
Prima lămurire, cum e?
Nu mai țin de care era prima.
Deci, no, pe 6 ianuarie am sărbătorit botezul Domnului.
O să-l întreb pe Domnul, dacă se întâmplă să aibă ziua de naștere pe 1 august și ziua botezului lui pe 15 august, 10 ani mai târziu, nu? 10, 100
da,
de ani mai târziu.
Da,
nu s-a botezat el.
Asta nu înseamnă că între zile sunt doar 15 zile între momentele astea.
Nu e vorba că prima dată e botezat. Atunci a fost botezul. Ce să facem dacă de exemplu, dumneata o să sărbătorești ziua cununiei înainte ziua nașterii în calendar? Asta înseamnă că te-ai cununat înainte de a te naște? Nu înseamnă asta. Adică mi se fac niște... De la mintea cocoșului, nu știu ce.
Aici, iar cred că e o dovadă a interpretării cu o strictețe a literei și nu înțelegi contextul sau duhul a ceea ce se scrie. Și apoi Duhul Sfânt zice, fratele Pavel, că nu e persoană.
Nu să nu fie persoană, adică înseamnă că el nici măcar nu e creștin, pentru că a fi creștin înseamnă să... Nu cred în Sfânta Trăime. Dânsul nu știu ce credință are dacă nu cred în Sfânta Trăime. Și orice biserică, care biserică sau sectă, sau care crede în Sfânta Trăime, este creștină. Și atunci el face niște confuzii totale. Adică zice, dacă există duh al omului, Și dacă duhurile există în afara trupului, atunci cum să existe Duhul Sfânt? Păi Duhul Sfânt se numește așa, el e Duhul Sfânt, e altceva. Nu e Duh, e Duhul Sfânt. Duh înseamnă...
Iar realitatea personală nu este neapărat cea care are trup, are consistență trupească. Da. Există realitate personală spirituală. Noi
omului se aseamănă cu Duhul lui Dumnezeu, are o asemănare în faptul că este imaterial, dar nu e același lucru. Duhul omului, Duhul omului, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, e altceva. E ca nivel calitativ infinit mai mult, adică nu are comparație. Nu putem să ne smintim pe faptul că se numește cu același cuvânt Duh. Asta e o chestie.
Da, felul acesta de a gândi e rezultatul unui risc, acela de a avea prea mare încredere în propria înțelegere și de a nu consulta...
De a ne limita la o înțelegere și la o trăire și la o gândire absolut personală, fără să studiem mai mult, fără să știm mai mult, fără să vedem ce au gândit alții mulți înainte,
da,
care explică lucrurile acestea și spun, Duhul Sfânt se numește așa pentru că așa, Duhul omului este Duhul omului pentru că asta nu înseamnă nimic. De exemplu, faptul că eu numesc haină, dar mai zic că cineva e haină, nu înseamnă că folosesc același cuvânt și haină înseamnă ceva, că e haină, că are suflet hain, că e răutăcioasă, și haină e altceva. Așa și aici, Duhul omului, Duhul Sfânt e cu totul altceva. Nu trebuie să facem confuziile acestea totale. Doar asemănarea că este imaterială, amândouă sunt imateriale. Dar asta nu se limitează numai la atât.
Și asta nu elimină posibilitatea de a fi persoană.
Da.
Da. Mai avem pe cineva. Bună seara!
Bună seara, să trăiți, părinte!
Bună seara!
De la Cluj.
Mai ziceți o dată? Cine?
Maftei, Elena mă numesc.
Doamna Maftei, da.
De la Moinez. Da, mai ne auzim, ne-am auzit.
Da. Mi-am adus aminte, da.
Da. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu n-am avut timp să citesc Biblia, am avut, deși în școală noi n-am făcut religie, dar am auzit în casă vorbindu-se de Dumnezeu. Și m-am dus și în biserică și am văzut acolo pe cupola aia, știți dumneavoastră, sus, acolo, deasupra policandrului ăla.
Da.
Și o pictură și am zis, Doamne, ăla este Dumnezeu. Și nu trebuie, pe Dumnezeu nu trebuie să-L pipăi, nu trebuie să-L vezi, nu trebuie, numai atât, trebuie să-L ai în suflet. Și dacă cine are pe Dumnezeu în suflet, este cel mai bogat și mai puternic om de pe lume. Da. M-am auzit?
Da.
N-am avut frică de nimic. Mergeam în pădure, cu vaca, tunat, răsnea, fulgerat. Nimic, niciodată n-am avut frică, să știți. Și vreau să vă spun, așa am trecut prin viață cu puterea asta, cu rugăciunea la Dumnezeu. În continuu, Doamne ajută, Doamne ajută. E suficient să spui atâta și Dumnezeu este lângă tine și îți dă forță ca să mergi mai departe în viață, să știți.
Da.
N-am citit Bibliile ca Berciu. În casa noastră a fost Biblia aia groasă, știți dumneavoastră, care era pe vremuri, dar eu n-am avut timp. Vă dați seama că eram elev la școală, trebuia să-mi fac liceu, să merg mai departe. Nu, n-am avut timp.
Bine, ați fi avut timp, dar nu v-ați luat cu altele, asta e.
Părinte, nu m-am ocupat cu altele. Eu am fost la coada vacii când eram copil, am fost cu vaca, într-o mână țineam cartea de care am învățat toate poeziile și într-o mână lanțul vacii. Credeți că am trăit chiar așa?
Da.
Trăiesc copilul și se uită numai în telefon acum?
Sigur. Sigur că pe vremea noastră nu aveați atâtea tentații cu ecrane, da, așa e.
Nu. Radio, a venit curentul pe vremea noastră.
Doamna Maftei, da, mulțumim pentru mărturia pe care ne-o dați.
Mai lăsați-mă un pic.
Mai ziceți ceva.
Și acum mă apropii și eu de 80 de ani.
Să fii sănătoasă.
Este lângă mine și niciodată eu nu fac planuri de seara, că mâine o să fac aia, o să fac aia. Nu. Eu când mă trezesc, Dumnezeu mă dirigează exact spre munca pe care eu trebuie ca să o fac. Și vă rog frumos să mă lăsați un pic să vorbesc și despre Martin Luther. În Italia, acolo, am văzut de mai multe ori un film documentar despre Martin Luther.
Domnul Maftei, dar vorbim altă dată despre Martin Luther. Știți de ce? Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și nu mai e timp.
Și nu prea mai e în, și nu știu dacă e în tematica noastră, da?
Este, nu părinte, vreau
să vă spun. Dar nu mai mult de un minut, da?
Un minut. Ați auzit despre acele indulgențe pe care le vindea Biserica Catolică prin Germania pe la toate bisericile?
Da.
Ați auzit ce indulgențe? Ei, asta a fost războiul Martin Luther, a fost în război cu Papa din cauza acelor indulgențe, părinte. Și a făcut o proclamație din 95 de puncte.
Acum, ne spuneți cum s-a născut Biserica Protestantă, da.
Da,
bine, doamna Maftei, mulțumim. Mulțumim, sănătate. A vorbit doamna de faptul că nu era frică pentru că avea încredere în Dumnezeu, zicea Doamne ajută, îi dispărea și frica. Dar părinte Ciprian Negreanu, vă întreb,
da,
credința se poate naște și din frică?
Se poate naște căutarea lui Dumnezeu și dorința sau înțelegerea că trebuie să existe ceva care să mă ajute dincolo de la realitatea asta, că nu pot să rămân în anxietatea și în frica asta, că ceva este fix și real în univers, mai puternic decât toate. Deci există, poate porni un gând de căutare a lui Dumnezeu din frică. Exact cum păgânii din vechime îl căutau pe Dumnezeu tot de frică, când tuna, când fulgera, și căutau o forță dincolo de toate care să cumva să răspundă de aceea, care să-i ajute în fața tunetului, în fața fulgerului, în fața focului, în fața apei, în fața... Și găseau cu un zeu în fiecare. Ei dibuiau cumva, încercau să dea de Dumnezeu cel real, cel viu. Îl presimțeau, dar nu îl găseau fără să-l citească, fără să-l cunoască, fără să se fi lăsat Dumnezeu descoperit. Nu-i găseau încă numele. Da, deci poate fi frica o căutare a lui Dumnezeu, poate fi un început de drum. Poate fi un început de drum. Frica de Dumnezeu este mai înaltă decât frica în sine. Frica de Dumnezeu este cea care este începutul la toată înțelepciunea.
Da, am mai vorbit aici despre frica de Dumnezeu, dar frica nu față de un Dumnezeu capricios, care arbitrar, ci frica în sensul de teamă de a nu face ceva care să nu-i placă sau care să-l supere.
Și care să rupă legătura între mine și el. Ceea ce e pentru orice om care înțelege moarte, adică moarte spirituală, pentru că nu poți trăi fără Dumnezeu. Dacă eu mă separ de El prin păcatele mele și îl pierd, am murit, sufletește. O zoardă care e tăiată de pe vie și nu mai poate trăi.
Da. Părinte Ciprian, cum, să zicem că mulți dintre cei care ne ascultă și mulți dintre noi se găsesc în situația aceasta de a avea o credință, așa cum ați descris-o, venită dintr-o inerție, moștenită de la niște părinți, care și ei o au de la înaintașii lor și se perpetuează așa un fel de credință amestecată cu credulitate sau doar credulitate, ca să faci pasul spre credința aceea puternică, autentică, aceea care presupune discernământ, aceea care presupune vederea lucrurilor mai limpede. Ce trebuie făcut? Adică cum se începe?
Totul începe de la sinceritate. De la o mare sinceritate în care să spui, de fapt, eu cred, m-am gândit eu vreodată, l-am descoperit, îl cunosc pe Dumnezeu, sau doar pentru că am auzit și simt că am nevoie de El, pentru că altfel m-aș simți prea singur pe pământ și aici. Oare de ce cred eu? Să încep de la niște căutări sincere și o recunoaștere a ceea ce ești și cât ești. Și să știți că Dumnezeu îi place să fie încercat. Dumnezeu îi place să fie cercetat, să fie întrebat. Îi place să ne luăm cumva la luptă cu El, decât să-L păstrăm undeva ca pe un obiect prăfuit undeva în colțul ființei noastre. Preferă această luptă cum a preferat lupta lui Iacob cu îngerul, decât o stare de plictiseală a ființei noastre și El cumva izolat undeva noi. Deci să începe de la sinceritatea asta, căutarea sinceră, recunoașterea sinceră a unor lucruri. Și de aici să începem să vorbim cu El. Când vin oameni care sunt, zic ei că sunt păgâni, singurul lucru pe care vreau să și cu care pot să-i ajut este, domnule, dar nu găsești, nu există nicio posibilitate să existe totuși ceva, deci ești atât de convins că nu există nimic și până la urmă toți recunosc că da, se poate să existe ceva. Nu pot să nu zic că eu prefer să cred că nu există, dar se poate să existe ceva. Ei, ai curajul dumneata dacă zici că se poate să existe ceva, să ai curajul să începi dialogul cu acest posibil Dumnezeu, să zici, Doamne, dacă existi, dacă existi, uite, preotul ăsta și mai mulți oameni spun că existi, te rog să-mi dai un semn, te rog să mă ajut, să-mi vorbești, te rog să-mi te deschizi, să vorbești așa cu Dumnezeu câteva luni în care să-i spui zilnic, uite, eu aștept să-mi te descoperi. Ai curajul? Foarte mulți n-aveau curajul acesta, pentru că, de fapt, doreau să nu afle dacă există sau nu există, era prea comod locul.
Și iese Dumnezeu din tăcere? Pentru că de multe ori El tace.
Iese, dar nu dar ne vorbește altfel, dincolo de cuvinte, sau ne vorbește atât de real prin viață, atât de real ne vorbește prin viață, încât nu putem spune că nu l-am auzit. Nu există înșelare în mărturia pe care Dumnezeu ne descoperă, în sensul că nu te poți înșela. Nu te poți înșela că El poate l-ai auzit, că poate nu l-ai auzit, că poate era El, că poate nu era El. E clar că este El, numai să ai curajul să îi spui, Doamne, te rog, să vreau să te cunosc, că am auzit că existi. Eu nu prea cred că existi, chiar nu cred deloc, dar dacă existi, poți să mi te descoperi. Fie felul cum îi se descoperă acelui om, deci, felul cum se lasă cunoscut, este unic la fiecare.
Deci vorbiți de o cale a provocării, da. Chiar a lui Dumnezeu. Adică să-L provoci la dialog sau la relație, dacă vrei, dacă ești sincer, da, cum ziceți.
Sundar Singh a mers până la marele creștin indian, trecut la creștinism în perioada interbelică, a mers până la a-l pune la, pur și simplu el a zis, dacă existi Dumnezeule, oricine ai fi, nu știu cine ești, a numit tot felul de nume de Dumnezeu, numai Iisus Hristos nu, pentru că Iisus Hristos era numele Dumnezeului cotropitorilor Indiei, englezii,
da.
Și atunci pe el nu l-a căutat și a zis, dacă existi, eu te aștept până la ora 5 când trece trenul din fața casei, dacă nu-mi răspunzi până la ora 5, mă duc să mă sinucid, că oricum viața fără Dumnezeu nu merită. Și a așteptat și înainte de ora 5 cu câteva minute, i s-a arătat Hristos. Deci a încercat la maxim lucrul ăsta și i-a vorbit.
A avut o viziune.
Da, el s-a arătat Hristos și a vorbit cu el, din acea clipă el a devenit creștin absolut. Dar a trecut prin această încercare absolută. Eu nu îndemn pe oameni să facă asta, nu vă îndemn. E și un fel de ispitire al lui Dumnezeu să faci așa ceva. Poate că pe el l-a iertat pentru că el nu știa, nu avea nici cea mai mică idee despre creștinism.
Da.
Și își punea viața la bătaie pentru a să ști dacă sau nu că este Dumnezeu sau nu este. Dar îi place să fie încercat Dumnezeu.
Și în ultimele minute ale emisiunii, Părinte, e o întrebare care necesită mai mult timp, dar câteva gânduri. Știm pasajul din Scriptură când Hristos zice că le zice apostolul că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar ați putea muta și munții din loc. Adică credința are o putere care pare extraordinară. Cum să crezi și să poți muta munții din loc? Cum să înțelegem pasajul ăsta?
Eu leg foarte mult acest pasaj și de cel ce crede în mine, orice va cere, îi se va da. Cel ce crede în mine, cel ce crede lui Hristos, a crede în Dumnezeu, nu înseamnă în Dumnezeu Iisus Hristos, nu înseamnă numai a crede pur și simplu că El există, ci a crede în felul cum este El, adică a mima sau a imita sau a crede ca și Mântuitorul, a trăi ca și Mântuitorul, a încerca să gândim ca și El, să intrăm în modul lui de gândire. Și cred că un om care intră în modul ăsta de gândire al Mântuitorului nu va cere asemenea chestii, pentru că ar fi cu totul, nu ne imaginăm pe Hristos care a făcut astfel de minuni în fața oamenilor, că se ridice muntele de acolo, să vină încoace, să umble copacii cu...
De fapt, a și refuzat să facă ce i-a propus diavolul în carantanie, da.
Da, și evreilor care spuneau că vrem semn din cer și a zis, ne-am păcătoși de sunat. Vreți semn din cer? Nu veți avea semnul acesta din cer decât semnul lui Iona. Adică a fost una dintre neîncetatele acuzele evreilor, vrem semn din cer, vrem semn din cer, adică un semn foarte puternic, vizibil de peste tot. Și atunci eu cred că un om care începe să gândească, care crede în Hristos, cel ce crede în mine, uite, va face minuni și așa, deci cel ce crede în Hristos trebuie să creadă cum, și să vadă cum era Hristos, cum gândea Hristos, cum se ruga Hristos, ce cerea Hristos. Și cred că dacă trece prin această sită, orice va cere, îi se va da lui. Dar prin această sită asemănării cu Dumnezeu, asemănării cu Hristos, atunci da, orice va cere, îi se va da lui. Până și muntele, cum s-a întâmplat de fapt la Cairo, unde s-a mutat muntele în fața mii și mii de oameni și până acum se știe muntele din Cairo care s-a mutat la rugăciunea unui cizmar. de față cu toată lumea.
Da. E o întâmplare pe care nu... E unde? E în Pateric sau unde?
Este și în cărțile, dar e cunoscută mai ales de cei ce merg acolo, pentru că s-a ridicat, nu știu, e mult de spus, nu avem timp.
Da, da, nu, nu mai avem decât un minut.
O întâmplare minunată, petrecută cu creștinii cât a fost sub stăpânire otomană și musulmană și la un moment dat când au vrut să-i stârpească cu tot, a zis, uite, în Biblia voastră scrie că orice veștere în numele lui Iisus Hristos îi se va da o vouă. E o minciună, nu e adevărat. Uite, da. Spune acolo, dacă vezi muntele acestea, ridică-te și te aruncă mare, așa se va întâmpla. Dacă nu vă vedem că faceți asta, noi nu vă credem și trebuie să muriți, pentru că s-a găsit niște mincinoși. Și a scos pe toți creștinii cu patriarhul acolo în marginea Cairo.
Și s-au rugat și s-au mișcat muntele.
S-au rugat trei zile și s-a arătat patriarhului un înger care a spus, până nu va veni cizmarul, nu știu care, din Cairo.
Aha, da. Nu se va ridica interesant. O să căutăm această poveste, da, că e interesant de citit. Părinte Ciprian Negreanu, mulțumesc.
Dar muntele se vede până acum și sub el sunt niște peșteri imense, da, inexplicabile, unde s-au făcut parcări imense, pentru că e pur și simplu ridicat
nu,
și așa nu
mai
de altă parte.
Nu mai avem timp, vă mulțumesc. Da. Remus Rădulescu sunt, alături de Irina Mogoș. Vă dorim o noapte liniștită. Părintele Ciprian Negreanu a fost invitatul emisiunii. Numai bine!